Per la solena concerto en la Varsovia Pola Teatro, la plej proximan dimancion comencigios la jam dudeknaŭa eldono de Mozart Festivalo. La Varsovia Ĉambra Orkestro pretigis en 2019 pli ol 40 artajn eventojn por la ŝatantoj de opero, oratoriaj, simfoniaj kaj ĉambraj koncertoj. En la programo troviĝas ankaŭ spektakloj por infanoj. Spektakloj kaj koncertoj formas nur parton de festivalaj eventoj. Oni planis interalie la ciclon Café Mozart, cadre de kiu la muzikon de Mozart eblos ĝui en apud scenaja salonego trinkante kafon, funkcios la Mozarta 5 o'clock en la Varsovia Teatro Scena, en kiu la publiko aŭdos la muzikon de Mozart trinkante teon. Por plej junaj muzikŝatantoj estis planitaj matenaj eventoj Mozart por bona tago, alivorte muzikaj petolaĵoj, dum kiuj infanoj lernos gustumi la muzikon de elstara salzburga komponisto. La koncertoj okazas en kelkaj varsoviaj lokoj, en la sidejo de Varsovia Ĉambra Orkestro, Reĝa Kastelo, en varsoviaj preĝejoj, en Villanov Palaco. Preskaŭ unu monatan festivalon inaŭguros kaj fermos grandaj operkoncertoj. Unuopaj verkoj estos prezentitaj kiel bukedo de arioj en la plenumo de muzikgrupoj kaj korusoj. Krom elstaraj solartistoj, kantensemblo de la Varsovia Ĉambra Orkestro, tradicie la festivalon partoprenos ensemblo de malnovaj instrumentoj Musicae Antique Collegium Varsoviense.